មុនជំនួបជួបមកដល់ដែលគេរំពឹងថាអាចនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឃើញថាប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនប្រេសិដ្ឋរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ទៅជួបលោកគីមចុងអ៊ុនប្រទេសចិនបានបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកត្រាំសរសេរលិខិតទៅកាន់លោកគីមចុងអ៊ុនប្រាប់អំពីការលុបចោលជំនួបនេះតែមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងស្រាប់តែលោកត្រាំដូរចិត្តហើយយល់ព្រមជួបជាមួយនឹងលោកគីមចុងអ៊ុនឡើងវិញដោយសញ្ញាវិជ្ជមាននេះបញ្ជាក់ថាលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកត្រាំពិតជាចង់ជួបគ្នាមែននោះប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងក៏បានត្រៀមមានជំនួបមួយកើតឡើងផងដែររវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេហ្គេឡារុសជាមួយនឹងសមាភិកីកូរ៉េខាងជើងហើយជំនួបនេះអាចនឹងធ្វើឡើងឆាប់ៗនេះតែអ្វីក៏ដោយក៏គេមើលឃើញថាសញ្ញាវិជ្ជមាននេះក៏ឡើងបន្ទាប់ពីលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកមូនជីអ៊ីនប្រធានាធិបតីនៃកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបគ្នាមួយលើកទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនទើបធ្វើគម្រោងការនៃជំនួបកំពូលគីមចុងអ៊ុននិងលោកត្រាំអាចនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតជាមួយគ្នានេះប្រទេសទាំងពីរអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីដើម្បីរៀបចំពិធីការមួយចំនួនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនៅថ្ងៃទី31ឧសភានេះកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទៀតដែលជាដៃស្ដាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនឲ្យទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដឹកនាំដោយលោកគីមយ៉ុងឈុលលោកបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកម៉ៃភុំភាហើយក្រោយមកបានទទួលទានអាហាររួមគ្នាតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធ BBC នេះគឺជាជំនួបចុងក្រោយរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរធ្វើឡើងជាការត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំនួបលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកដូណាល់ត្រាំតែយ៉ាងនេះក្តីបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាច្រើនបានផ្សាយថាអាមេរិកបានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌរួចទៅហើយឲ្យកូរ៉េខាងជើងទទួលយកពីការរំលាយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដោយសន្យាជួយកសាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្លាយជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចដែលមានសន្តិភាពពេញលេញទោះបែបនេះសំណួរមួយបានចោទសួរថាតើអាមេរិកអាចដកទ័ពចេញពីកូរ៉េខាងត្បូងដែរឬទេហើយបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មភ្លាមៗទៅរួចទេនេះជាចំណត់មួយដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពិបាកនឹងឆ្លើយខ្ញុំបាទសោមលៀបវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា